Европейската комисия ще лиши от акредитация две български агенции, работещи с пари по програма ФАР, гласи доклада на комисията, който ще бъде обявен утре. Опозицията внася шестото искане за оставка на кабинета с ден по-рано, в сряда. Задържаха бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Цветана Минкова. Европейската комисия ще лиши от акредитации две български агенции, работещи с пари по програма ФАР. Това пише в решение, с което БНТ получи достъп и видяно от Дарик радио. Решението ще бъде оповестено в сряда. Подробностите от пратеникът на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
Според варианта на доклада, за който се смята, че е окончателен, Европейската комисия ще отнеме акредитациите на Националното звено за финансиране и договаряне към Министерството на финансите и на агенция ФАР от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Други институции не са засегнати, както се заговори миналата седмица. Според експертите от Европейската комисия в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията, България е постигнала напредък с гласуваните промени в Конституцията, новия закон за съдебната система и създаването на инспектората към Висшия съдебен съвет. Реформите в МВР са наложителни, твърди Европейската комисия и цитира данни, според които броя на разкритите престъпления от полицията е намалял през 2007 в сравнение с двете предишни години. МВР трябва да вложи повече кадри чрез по-добро обучение и по-високи заплати. Трябват още сериозни усилия и политическа воля за изкореняване на корупцията по високите етажи на властта, полицията и съдебната система. В доклада се дава лош пример и за борбата с купуването на гласове по време на изборите. От 294 регистрирани случая на купуване на гласове, само 17 досъдебни производства са започнати и всичко е свършило с една глоба от 1000 лева. Като цяло няма напредък в разследванията, обвинението и процесите срещу членове на организираната престъпност. Само по два случая от високите етажи на властта има напредък след доклада на Европейската комисия от февруари. Процента на делата, върнати на прокуратурата от съдилищата, е повишен в сравнение с 2006, а броя на присъдите е малък. Владислав Велев, Дарик радио, Брюксел.
Всички агенти на ДАНС от цялата страна ще се обучават за управление на парите от еврофондовете и злоупотребите с тях. Това съобщи през службата на Държавната агенция за национална сигурност, още от Богдана Лазарова.
От утре в продължение на два дни в Банкя, ДАНС и Европейският колеж по икономика и управление ще проведат специализиран курс по управление на средствата от Европейския съюз за всички агенти на агенцията от цялата страна, които работят по организацията, превенцията и противодействието на злоупотребите с еврофондове. В лекциите на експертите от Министерствата на финансите и на труда и социалната политика и на изпълнителна агенция САПАРД, агентите ще обсъждат нормативно-институционалната база и рамката за достъп до средствата от еврофондовете в България, поуките от антикорупционната борба срещу злоупотребите с тях при прилагането на предприсъединителните програми в България, формите на работа и взаимодействие с общностните институции на Европейския съюз, ролята на консултантите, публично-частните партньорства и общественото мнение в процеса на управление на еврофондовете.
В Брюксел, където участва в среща на съвета по общи въпроси и външни отношения на Европейския съюз, министърът на външните работи Вало Калфин отказа да коментира доклада преди официално да обявен. Според Калфин, обаче, истерията в медиите около различните варианти на доклада вреди на България. Ето какво ще каза Ивайло Калфин.
Мисля, че това, което се случи през последните седмици, е една щета с трудно поправими последици върху България. По отношение на международния имидж, ние нямаме никакъв проблем в разговорите и в отношенията с страните членки. Имаме един много конструктивен, приятелски, съюзнически, бих казал, близък и съвсем открит диалог. Ако можеше да се избегнат и тези щети, които бяха нанесени през последните седмици в България, именно с изтичане на информации, така широко омаскаряване на страната ни, всичко би било много добре. Не искам да кажа в никакъв случай за това и механизма, че България си решила всички проблеми. Имаме проблеми, познаваме си проблемите, работим по тях, като излезе официално доклада, ще го коментираме. Аз не вярвам в окончателните доклади да видя някои от нещата, които видях в медиите. Просто не е нормално, не е допустимо, те излизат извън механизма.
Ден преди официалното обявяване на доклада на Европейската комисия, министърът по европейските въпроси Гергана Гранчалова заяви, че е много притеснена от обвързването на механизма за сътрудничество и оценка на напредъка ни с присъединяването на страната ни към Шенген и Еврозоната. Чуйте какво още каза министър Гранчалова пред Дарик.
Лично вие какво очаквате утре да чуете?
Утрешният доклад вероятно няма да е най-положителната новина, с която България ще се събуди. Лично мен като европейски министър много ме притеснява обвързването на самото действие на механизма с такива важни и приоритетни задачи пред България, като присъединяването към Шенгенското пространство и еврозоната. Надявам се обаче да намерим добрите аргументи, за да убедим Европейската комисия, че България като външна граница на Европейския съюз дължи достатъчна степен на сигурност.
Смятате ли, че залавянето на Караджич е стъпка към членството на Сърбия в Европейския съюз? Това ще ускори този процес?
Извън всякакво съмнение. Спомнете си, че активното сътрудничество между Сърбия и трибунала в Хага беше издигано, особено от някои държави членки, като непреодолимо условие за ускоряване на процеса на интегриране и на Сърбия, така че от снощи имаме една много позитивна новина.
Утре точно в 14 часа с над 80 депутатски подписа опозицията ще внесе шестото си искане за оставка на кабинета заради нанесените морални и материални щети на страната ни при злоупотреби с евросредства, стана ясно след поредния кръг консултации между партиите от опозицията. Идеята е внасянето да съвпадне с часа на официалното обявяване на доклада на Европейската комисия. Обсъден бил и въпросът за напускане на парламента наесен, но той, както идеята за стартиране на процедура по импийчмент на държавния глава, ще бъдат дискутирани след като бъде гласуван искания вот на недоверие към кабинета.
Извънреден технически преглед на всички стари влакове в страната ще бъде извършен в следващите 10 дни. Такава заповед е издал генералният директор на БДЖ Христо Монов след вчерашния инцидент с пожара във влака Пловдив София. Монов похвали служителите си, които според него са реагирали адекватно и са предотвратили огъня да вземе жертви. Работата на влаковия персонал според директора на БДЖ е причината да не се повтори трагедията с влака София Кардам, при която загинаха 9 души. Гергана Тодорова с подробностите.
Шефът на БДЖ не откри никаква вина в служителите на железниците за поредния опожарен влак.
Ние като железница сме реагирали адекватно и сме успели да предотвратим една по-тежка и неприятна ситуация.
Подпаленият влак е бил на повече от 30 години. Подобни на него в експлоатация има общо 30 влака, като след извънредния преглед негодните вагони ще бъдат извадени от употреба, обеща Христо Монов. Той призна, че има известен риск за пътниците, докато не бъдат подменени всички вагони на БДЖ. За целта са необходими около 1,5 милиарда лева в близките години. От БДЖ са категорични, че не могат да осигурят тази сума и призоваха правителството за помощ.
Да можем максимално да гарантираме едно спокойствие.
Опожареният влак е минал необходимите прегледи този месец и те показват, че е бил изряден. Христо Монов изключи да е имало проблем с пожарогасителите във влака.
Тези, които са били използвани, трите пожарогасителя са били заредени.
Шефът на БДЖ не изключи вероятно причина за вчерашния инцидент да е изпусната в електрическия шкаф запалена цигара. Той подчерта, че контролът против тютюнопушенето във влаковете е много строг, но все още има нарушители.
Вече е осигурен достъп до изгорелите вагони на специализираната комисия, която разследва причините за възникването на вчерашния пожар в пътническия влак София-Пловдив, ръководен от директора на Държавна железопътна инспекция Жоро Димитров. Това е станало възможно след приключването на първоначалния оглед на следствените органи и прокуратурата. Назначена е пожаротехническа експертиза. Информацията е на Мария Троева.
Специална машина тип робот на служба ДОТИ е включена в разчистването на района около взривилото се на 3 юли поделение край Челопечене, съобщи за Дарик полковник Валентин Радев, експерт по боеприпаси към Министерството на отбраната. Вчера е извършена тренировка с робота от МВР и от днес се работи в реални условия, заедно с вече купената от Военното министерство машина за водно абразивно обезвреждане на боеприпаси. Ето какво още каза полковник Радев за функциите на МВР робота пред Ангел Богданов.
Извадихме такъв опасен снаряд от земята, пренесехме го до нашия робот и беше извършено связване на началната част с опасния взривател.
Да ви разбирам, че роботът, машината от МВР, която е взета, изважда снаряда и го занася до робота, който с водно-абразивната струя разрязва.
Точно така, не само изважда, може да го намерим някъде и така в нашите сектори правят, те го обозначават три точки, той го взема до там безопасно. Същите хора от ДОТИ дойдоха и вече направихме вземане на такива опасни елементи, като взриватели и други елементи от боеприпаси с същия робот, вече в бойна обстановка, така да се каже, опасните елементи ги преместиха и ги сложиха в безопасните каси с пясък, както се прави рутинно, и бяха откарани на място за унищожаване. Благодарим въобще на това съдействие, което беше оказано от МВР, тъй като все още нямаме наш робот. Такъв робот, който да премества опасните въпитъси, да ги доставя до нашия робот или пък да ги доставя в специалните каси с пясък и да бъдат извозвани. Скоро време ще направим такава заявка. Цената още не е определена. В момента групата от експерти подготвяме съответните документи, с които ще бъдат дадени с нашото министерство и ще бъде направена заявката.
Ето и подробностите по ареста на бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич. Той е задържан с нощи в Белград при секретна операция на сръбските сили за сигурност и след няколко седмично следене съобщиха от администрацията на сръбския президент Борис Тадич. С още информация слушаме кореспондентът на Дарик в сръбската столица Ели Рукова.
Белград снощи бе арестуван издирвания 13 години от Хагския трибунал Радован Караджич. Бившия босненски сръбски лидер бе лишен от свобода при акция на сръбските тайни служби. Той бе отведен в специалния съд в Белград и разпитан от съдия-изпълнител. Привърженици на Караджич протестираха пред съда, но обстановката в Белград е спокойна днес при засилено присъствие на полиция и жандармерия. Официално бе съобщено, че Караджич е работил като лекар в частна белградска клиника и се е занимавал с биоенергия под фалшивото име Драган Дабич. Спокойно се е разхождал в Белград и се е появявал на обществени места. Арестуване в околностите на сръбската столица при успешна акция на сръбските служби. Показана бе и снимка на добре маскирания Караджич с бяла коса, брада, мустаци и очила. Европейския Осама Бин Ладен, както нарекоха Караджич, ще бъде предаден на Хагския трибунал. Прокурора по военните престъпления Владимир Вукчевич заяви, че това ще стане веднага, след като отпаднат законовите пречки за това. В момента Радован Караджич се намира в килията на окръжния затвор в Белград, а сърбите след ареста на Хагския беглец остават разделени. За част от тях той ще остане герой и легенда, за другите главния архитект на босненските кланета. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
Сърбия трябва да бъде поощрена заради ареста на Радован Караджич, каза в Брюксел министърът на външните работи на България Вайло Калфин. Той беше там за участие в среща на съвета по общи въпроси и външни отношения на Европейския съюз. Ето какво още каза Калфин след края на срещата.
Той е така значителна крачка към пълното сътрудничество, което е необходимо с съда в Хага. Все още, доколкото разбирам, двете страни, които много трудно подписаха и споразумението за асоцииране, Белгия и Холандия, не са готови да веднага да кажат, че съществува пълно съдействие на съда в Хага. Така че тук ще има следващо развитие на тази ситуация. Има, мисля, още трима важни хора, които трябва да се предават на съда. Идеята беше да се даде много положителен сигнал на Сърбия за това, което е направила.
Бизнес.
Това са обзорните бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. От 7 часа днес Лукойл намали с над 1% крайните заводски цени на всички горива. Най-масовият бензин А95 вече струва с 1,38% по-малко. Почти същото е намалението при бензин А98. Цената на евродизела спада с 1,2%. Пропан-бутанът вече се продава с 1,72%, като практически е и най-голямото намаление. Следобед котировките на американски петрол спаднаха с над 4 долара до $126.75 за барел, а на сорта Brent до $128.60. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции от общо 293 000 лева на производители на яйца и пирешко месо за забранени картелни споразумения. Рязкото увеличение на цената на едро на пирешкото месо в началото на месец август миналата година е причина комисията да се самосезира. Галя Станева с още информация.
Сред участниците в картела са Съюза на птицевъдите в България и Градус ООД, град Стара Загора, чието представители са съобщавали конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пирешкото месо, като дори оповестявали конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени. На пазара за производство на яйца фирмите са изработили съвместен план за контролиране на пазара, както по отношение на прилаганите цени, така и по отношение на регулиране на обема на производство. Провеждани са мерки с цел ограничаване, нарушаване или предотвратяване прекратяване на конкуренцията. Съгласуваното повишаване на цената на яйцата през месеците юни и август на миналата година е толкова драстично, че тя е надминала и средноевропейските цени, съобщават от Комисията за защита на конкуренцията. В отделни периоди в рамките на 2002-2007 година, през които на пазара се е забелязвала тенденция на рязко намаление на цените, срещите между производителите на яйца и пилешко месо са зачестявали, а голяма част от дискусиите са приключвали с препоръки за определяне на минимални цени.
План за действие за отблокиране на спрените пари по програма САПАРТ е внесен при националния ръководител на програмата и заместник министър на финансите Димитър Ивановски. Той има ангажимент да го предаде до края на месеца пред Европейската комисия. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд Земеделие. Екшън планът е бил предоставен от изпълнителния директор на фонда Атанас Кънчев след заседание на управителния съвет. Той трябва да бъде реализиран до 31 август. В този час се очаква управителния съвет на Кремиковци да подпише окончателното споразумение за доставка на суровини с украинската компания Ворскла Стил. Това съобщи за Дарик лидерът на КТ подкрепа в комбината Людмил Павлов. Елена Бейкова с още информация.
Споразумението за работа на Ишлеме влиза в сила веднага след подписването на анекса към него, обясни Людмил Павлов.
Там се определят правилата на работа на Ишлеме. Това, което се предлага Ворскла Стил, е добро и Кремиковци трябва да работи. Веднага ще тръгне суровините за Кремиковци, всичко ще трябва да се стабилизира. След това ще започнат и изплащането на заплатите, както са поели ангажимента Ворскла Стил.
По договор Кремиковци ще произвежда между 70 и 90 хиляди тона стомана на месец. До края на юли кремиковските работници трябва да получат заплатите си за юни.
Акт за незаконен добив на подземни богатства съставя Регионална инспекция по околната среда и водите София на Кремиковци и Рододобив АД. Санкцията е наложена за находище от Козяк в землището на град Сливница. Доказано е, че дружеството няма издарена концесия за добив. Предприятието ще бъде наказано с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лева. Производителят на стомана и кандидат купувач на 71% от Кремиковци Арселор Митал купи втора въгледобивна компания в Западна Вирджиния, предаде Associated Press. Арселор Митал и други стоманопроизводители купуват въгледобивните компании, за да контролират бързо увеличаващите се цени на суровината. Но сегашните предложения към Българска фондова борса от страна на Организацията на инвестиционните посредници БАЛИП бяха нелогични, а и освен това нямаха подкрепата на всички членове на асоциацията. Това заяви в интервю за Дарик Финанс финансистът Андрей Пръмов, който е член на съвета на директорите на борсата. Чуйте още от него.
Веднъж беше обвинено ръководството в целокупна некадърност. Втори път борсата беше обвинена, това беше изключително шизофренично обвинение, че работи за печалба от ръководителя на тогавашния на БАЛИП. Борсата не трябва да се стреми само към печалба и да изпълнява други функции. Аз го попитах, какви функции, господин, е? Социална ли функция? Ние не сме дом за социално слаби. Ние сме акционерно дружество. И сега, след като са отстранени поне видимата част от персоните, които имат проблеми помежду си, мисля, че ще можем доста бързо да постигнем същата симбиоза между борса и инвестиционни посредници, за да не стават кочини. Защото кочината означава едно единствено нещо. Отлив на външни инвеститори, тях не ги интересува кой е прав, Рачев ли е прав, Илкова ли е права или Пранов е прав. Въобще не ги интересува. Те виждат, че има проблем. С Богом, парите изчезват.
В отговор бившия председател на БАЛИ Предослав Рачев коментира, че изразената от асоциацията позиция обединява мнението на всичките членове. Двете интервюта четете в darikfinans.bg. Пазарът на облигации подкрепи търговията на БФБ. Водещите индекси Софикс и БГ40 отбелязаха слаб напредък. Търговията за деня беше малко над 8 милиона и 200 хиляди лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с подробностите.
Пазарът се опита да поеме глътка въздух във вторник, но крехкият оптимизъм от сутрешните часове се стопи към финала на сесията, когато сините чипове започнаха да потъват. Към самия край на търговията спасението дойде с обръщането на резултата при Софарма. Стабилното израстване на акциите на уловно-цинков комплекс стигнало до 33.80 лева за лот, както и спускъпването при част от банките. С появата си на пазара облигациите на Агрофинанс привлякоха интерес. Трицифрен ръст по позицията си отбеляза и другият дебютант на борсата днес, компанията за недвижими имоти Винас. В същото време емисията права от увеличението на капитала на Форуком фонд имоти Хасково не сполучи да намери купувачи на цялото количество предложени финансови инструменти. Вторникът донесе печалби на акционерите в Индустриален холдинг България, Унифарм, Софарма. На средна цена от 10 стотинки за лот слезе Химко Врат. Загуби претърпяха още Пловдив, Юрий, Гагарин, БТ, Елхим, Искра, холдинг Пътища, Каолин. Според анализатори очакваният утре негативен доклад на Европейската комисия няма да удари силно акциите на българската фондова борса, тъй като новината е до известна степен изконсумирана. Следващите две седмици ще бъдат ключови за пазара, смятат още наблюдателите, а големите чуждестранни инвеститори едва ли ще се върнат у нас преди средата на септември.
Турската компания, обединена от няколко български фирми, ще строят втори участък на метрото от надлез Надежда до булевард Черни връх, съобщи кмета на София Бойко Борисов. Срокът за изграждане на цялото трасе е 45 месеца, като се очаква строителството да започне през септември. За разпространението на фалшиви български банкноти от по 20 лева, БНБ сезира прокуратурата и полицията. През последните седмици в Централната банка са постъпили копия на фалшивите банкноти, които са идентични по ширина и дължина на оригиналната банкнота от 20 лева и са близки до нея по изображение. Те обаче не съдържат холограма, микротекст, сериен номер и осигурителна нишка. На световните валутни пазари доларът възстанови част от позициите си към еврото и японската йена. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва с още информация.
Ръстът на долара дойде след речта на министъра на финансите на Съединените щати Хенри Полсън, в която той каза, че Конгресът трябва бързо да одобри стимулиращия пакет от мерки за водещите американски компании в ипотечното кредитиране Freddie Mac и Fannie Mae. Причина за това според Полсън е, че двата ипотечни гиганта трябва да запазят изключително важната си роля в сектора на жилищното финансиране. По-рано през деня щатската валута губеше от стойността си заради слабите данни за второто тримесечие на American Express на фона на данните за понижение на цените на жилищата в Съединените щати и потребителското доверие. След влизането на американските пазари, щатският долар се разменя към единната европейска валута за 1.5830 долара за 1 евро, а спрямо японската йена зелените пари се котират за 106,90 йени.
Това беше по-важното от бизнес новините за днес. Още информация четете на darikfinans.bg и lev.bg.
От новинарски екип на Дарик, Цветана Минкова и Стефан Кунчев, приятна и спокойна вечер.